Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. Ove subote u okviru regionalne teme pričamo o kvaliteti fakultetskih diploma na Balkanu, posebno onih novih i navodno modernih. Odakle toliko doktorata i magistara različitih nauka, specijalno onih menadžerskih? Koliko hiperprodukcija utječe na tržište rada? Može li se nešto učiniti na nivou cijele regije kako bi nove generacije izlazile s fakulteta i sa znanjem, a ne samo s potvrdom o sticanju zvanja?
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prosvjetne vlasti Crne Gore prije par dana su pozvale zemlje Zapadnog Balkana na zajedničku odlučnu akciju za sprečavanje štancovanja diploma sumnjivog kvaliteta. Tamošnje se tržište rada naime suočilo s velikim problemom neobrazovanog i nestručnog, ali diplomama bogatog kadra. Diplomama stečenim na različitim, vrlo upitnim visokoškolskim ustanovama. Detalje ima Lela Šćepanović.
Portparolka Ministarstva prosvjete Marija Jović objašnjava da je Crna Gora u cilju rješavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva. A na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera. Mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvjete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome je, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovanih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadra.
Stručnjaci su saglasni da hiperprodukcija kadrova u visokom obrazovanju i diplome sumnjivog kvaliteta urušavaju kvalitet visokog obrazovanja, ali kako kaže Ana Maraš iz Unije poslodavaca Crne Gore, to nije problem samo za obrazovni sistem, nego i za tržište rada.
Preporuka bi bilo da se revidira taj proces nostrifikacije, odnosno priznavanja obrazovnih isprava. Jeste da se mi rukovodimo Lisabonskom konvencijom, ali međutim, ipak je Lisabonska konvencija preporuka, znači ne smatra se obavezujućim pravom Evropske unije, već ostavlja slobodu svakoj zemlji potpisnici da u skladu sa svojim specifičnostima kreira sopstvenu politiku priznavanja obrazovnih ustanova.
Da se zemlje u regionu suočavaju sa sličnim problemom potvrdio je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori rektor univerziteta u Novom Sadu Radovan Pejanović, koji je podsjetio da oni ne priznaju diplome koje dolaze sa, kako je kazao, pojedinih fakulteta bez tradicije i sumnjivog kvaliteta. Pejanović kaže da zajedničkom akcijom države moraju rješavati ovo pitanje.
Znate kakvi su države u našem regionu, su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje koliko i njima odgovara da se čačka u to temu. Ali mora će se čačkati, jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo o svim problemima otvoreno da razgovaramo, da suočimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore sa kolegama u regionu već vodilo razgovore o ovoj temi, ali će, kako kaže Marija Jovović, Crna Gora inicirati novu zajedničku regionalnu akciju.
Znači regionalnu inicijativu za podizanje standarda za licenciranje ustanova, kako da ne bi dešavalo da fakulteti bez, da kažemo, obrazuju na taj način kadar i da je potrebna, ajde da kažem, dobra volja svih nas u regionu da se ovo pitanje na jedan brz i efikasan način riješi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana muku muče šta upisati. bonu daje šarolika, jer u toj državi postoji 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je 10 javnih, a 35 privatnih. Mladi se često pitaju šta će im uopšte diploma kad nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobija prvo onaj koji ima dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu. Kako su do diplome došli, tamo više nikome nije važno. Posebno u državnim službama, kaže Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina je država koja ima više privatnih nego javnih državnih visokoškolskih ustanova. Sistem bolonjskog obrazovanja nije ponudio očekivani i najavljivani kvalitet. Država ulaže malo, a posao nakon sticanja diplome lutrija je za većinu studenata. Nakon što je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Tuzli, Admir Mujkić nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju presudila je stranačka pripadnost.
Vezano sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Od ukupno 47 država potpisnica Bolonje, Bosna i Hercegovina ima daleko najkomplikovaniji sistem visokog obrazovanja. Nadležnost leži na kantonalnim i federalnim ministarstvima, tako da je ova oblast u Bosni i Hercegovini uređena sa 12 zakona i okvirnim zakonom na nivou države. Ipak do fakultetske diplome u BiH danas je veoma lako doći. Uz novac ili političke veze može se vrlo lako završiti medicinski fakultet. Primjerice, na Medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu Benjamin Mahmud Begović napisao je knjigu karikatura, želeći tako prikazati kako je stranputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane. Dakle, i na korupciju, i na nepotizam, i na neke druge stvari, a pogotovo i na jedan efekat koji bi ja nazvao turbofolkizacija ili estradizacija visokog obrazovanja, to je osnivanje bez kontrole velikog broja visokoškolskih ustanova, bez i stvarnog ekonomskog razloga osnivanja.
U posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini otvoreno je 35 privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom odlaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Profesor sa Tuzlanskog univerziteta Vedat Pašić kaže da su privatni univerziteti sasvim normalna pojava u svijetu i da potreba za njima postoji. Smatra kako su oni u uređenim zemljama zdrava konkurencija, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
Zašto je loša percepcija privatnih univerziteta i fakulteta u Bosni i Hercegovini? Zato što ogromna većina njih ne radi svoj posao na odgovarajući način, već su tako zvane, kako to engleski kaže, degree mills, odnosno proizvodnje, pokvalno štamparije diploma. Te diplome su, da otvoreno kažemo, bezvrijedne. Veoma brzo sam siguran da će doći do određenih koraka kako bi se onda, dakle, bukvalno, jeli, u onim ključnim mjestima govorimo, naravno, o državnoj upravi, o stvarima koje se tiču zdravstva, školstva i tako dalje, te stvari uklonile i ukinule, a onda naravno ti ljudi koji su de facto, da budemo otvoreni i prevareni od strane ljudi koji drže te bezvrijedne visokoškolske ustanove, će onda morati da traže zadovoljštine na sudu.
Većina privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini predstavlja legalizovani kriminal, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Zapravo znamo i svi vidimo da se ne radi ni o kakvim fakultetima, da se ne radi ni o kakvom procesu obrazovanja, istraživanja i svemu onome što se pod tim podrazumiva, nego se radi o jednoj grotesknoj imitaciji procesa obrazovanja. Radi se o jednom potpuno neskrivenom kriminalu, dakle gdje studenti zapravo i ne polažu ti ispite, gdje se pojedini profesoru predaje vjerojatno nekih 20 predmeta. Sve u svemu, dakle, ovdašnja vlast je uspjela i obrazovanje pretvorila u jednu lakrdiju očigledno gdje svako danas može kupiti doktorat ili diplomu bilo kog fakulteta za par hiljada maraka.
Polemike o tome koji su fakulteti bolji, javni ili privatni, bespredmetne su u Bosni i Hercegovini, smatra profesor na Banja Luka koleđu Mladen Miroslavljević. Ovdje je problem nepostojanje standarda koji bi osiguravali kvalitet obrazovanja, počevši od osnovnog pa do visokog.
Ukoliko se uspostave jasni kriteriji koje treba da ispunjavaju visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini, onda će biti jasno i ko može da opstane, a ko može da produži, da djeluje kao visoka školska ustanova i bavi se obrazovanjem u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini ima 45 visokoškolskih ustanova, od čega je 10 javnih, a 35 privatnih. Studentima se nudi obrazovanje po više od 1600 studijskih programa. Većina univerziteta u Bosni i Hercegovini nije upisana u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, što znači da diplome sa tih univerziteta nisu priznate u Evropskoj uniji. Iako postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosni i Hercegovine, ona, kako tvrdi njen direktor Huseina, ne vrši provjeru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova.
100% kontrola od odobravanja, licenciranja do kontroli rada visokoškolskih ustanova je u nadležnosti kantona, Brčko distrikta i Entiteta Republike Srpske. Mi ne dajemo dozvole za rad, agencija ne kontroliše izdavanje diploma, niti način kako to funkcioniše na visokoškolskoj ustanovi.
Pitali smo mlade kojim fakultetima više vjeruju, privatnim ili javnim.
Javnim fakultetima, našoj zem privatnom inostranstvu. Pa zato što ne pitaju koliko imaš ispitana, koliko ti je ostalo rata, tako da je sve uglavnom preko novca, a niko ništa ne zna. I takvi ljudi danas uvijek trebaju biti doktori u pravnici ili ekonomisti.
Više možda vrijedi diploma na javnom fakultetu, ali sad opet i to je pitanje. Pa ja sam se odlučila za državni fakultet i studiram deficitarno zanimanje i smatram da postoji neka šansa da se do zaposlenja prije dođem.
Javni fakultet. Čuo sam da jednostavno i kad se završi privatno da ne uzmeju toliko ozbiljno kao što uzmeju državni. I da su jednostavno bolji sa znanjem na državnom sada. Da se mnogo poboljšalo i da su bolje, ajmo reći, prilike.
Osim stranačkih i rodbinskih veza, korupcije i lakog sticanja diploma, u Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije usklađeno ni sa potrebama tržišta, na što se već godinama upozorava. I dalje se obrazuje najviše kadrova za ono što najmanje treba tržištu. Zato oni koji završe fakultete sve više biraju napustiti ovu zemlju, jer ovdje s diplomom budu i onako tek broj na predugačkoj listi nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Afere i skandali prva su asocijacija u velikom dijelu javnosti u Srbiji kad se pomenu privatni fakulteti. Ne bez osnova, imali se u vidu skandal sa doktoratom ministra policije Nebojše Stefanovića, koga je grupa profesora iz Velike Britanije optužila da je plagirao svoj rad, odbranjen na univerzitetu Megatrend u Beogradu. Ubrzo i sam rektor tog privatnog univerziteta, Mića Jovanović, inače Stefanovićev mentor, podnio ostavku nakon što je otkriveno da on nikada nije doktorirao na Londonskoj školi ekonomije. Usprkos tome što je dio akademske javnosti iznio brojne argumente da je Stefanovićev doktorat plagijat, komisija koju je oformio Megatrend zaključila je da ministrov rad nije sporan. U slučaju Aleksandra Šapića, predsjednika opštine Novi Beograd, čiji je doktorski rad na privatnom univerzitetu Union također osporen kao plagijat, komisija koju je formirao fakultet nikada nije završila provjeru. Za penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta, s kojim je razgovarao Dušan Komarčević, za Žarka Koraća, nije problem samo broj privatnih i neprovjerenih fakulteta, nego je generalno problem kontrole njihova rada.
Odnosno da je visoko obrazovanje prepušteno samo sebi, jer se nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji da samo sebe kontroliše, ako tako mogu da kažem. I tamo gdje se događa da neko sam sebe kontroliše, onda se vrlo često to završi tako da nema nikakve stvarne kontrole.
Kada ste pomenuli kontrolu rada, ko to treba da vrši? Da li je za tu kontrolu nadležna komisija za akreditaciju, prosvetna inspekcija?
Pa to je upravo ključno pitanje. Vi ste vidjeli sada kad su neki doktorati javno osporeni, napravljena je analiza doduše od pojedinaca, ali ona je legitimna kao i svaka druga, jer je svako naučno zvanje je javna stvar, znači podložno je kontroli javnosti, uvidu pre svega javnosti. Pokazalo se da je počelo jedno loptanje, da je komisija za akreditaciju rekla da ona je isključivo nadležna za davanje akreditacije, a da je kontrolu treba da vrši Ministarstvo prosvete, njegova komisija. I to je bio za mene ključ za razumevanje onoga što se dešava, nezavisno od političkih konsekvenci, gde je bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radimo o neki od ovih javnih slučajeva, se radilo o ljudima na visokim položajima države. Ali to je samo vršić ledenoga brega. Mi gotovo da nemamo slučaj da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnosti se radi o, moram reći, šarlatanskim plagijatima, ne ozbiljnim plagijatima, nego šarlatanskim. Znači, plagijati koji trebali, neko bi morao krivično da odgovara za to što je dopustio da se to nazove doktoratom i da se stekne zvanje. Ali ja kažem, to je vršić ledenog brega, jer naravno postoji jako mnogo anonimnih ljudi koji ne skreću toliko pažnju javnosti, a sasvim sam siguran da i gore prevare su urađene prilikom kupovine doktorata, to je potpuno očigledno.
Šta je motiv mladog čoveka da odabere privatni ispred državnog fakulteta? Jesu li to bolji uslovi školovanja, lakši dolazak do diplome, veće šanse za zapošljavanje?
Pa ja bi se trudio da bude korektan. Nema nikakve sumnje da postoje privatni fakulteti koji su u redu. Međutim, to je manjina. Da budemo sasvim otvoreni. Moje mišljenje je da studenti najčešće upisuju, ipak realni budimo, kod nas te fakultete, pre svega zato što je na mnogim od njih ili nema prijemnog ispita ili on samo formalnost. Mnogo ga je lakše upisati i u nekim slučajevima ga je i lakše završiti. Pokazalo se da jedan broj privatnih fakulteta, kada da diplome svojim završenim studentima, da ti završeni studenti kasnije vrlo teško dobiju posao kod privatnika. To je sad jedan zanimljiv aspekt. Država ne pravi razliku. I vi možete dobijete posao u državnim institucijama, kojih ima mnogo, ali kada privatnik zapošljava, onda on, recimo, će vrlo mnogo pre zaposliti recimo diplomiranog pravnika sa pravnog fakulteta u Beogradu ili Novom Sadu ili možda sa privatnog Unijona koji je vrlo dobar, znači, ali će teško zaposliti sa privatnog nekog malog fakulteta negde u unutrašnjosti Srbije. Tako da meni se čini da roditelji koji to čine, oni daju visoko obrazovanje svoje dece, ali rizikuju da oni mnogo teže dobiju posao u Srbiji od onih koji završili državni fakultet.
Prošlo je skoro godinu dana od ove afere sa diplomom ministra policije. Imali smo nakon toga i slučaj sa diplomom Aleksandra Šapića. Ti slučajevi danas nemaju, čini se, nekog odjeka?
Ja mislim da odjek postoji i to strašan. To je da su devalviran značaj doktorata u Srbiji u celini. Tako da smo mi svi koji radimo u visokom obrazovanju u stvari doživjeli jednu devalvaciju.
Šta je posljedica takvog odnosa prema visokom obrazovanju?
Posljedica će biti da naše diplome neće biti cenjene nigde u Evropi i u svetu. To nije uopšte beznačajno. Jer sa bolonjskom reformom, voleli neko ili ne, Evropa je praktično stekla jednu berzu visokog obrazovanja u smislu da se isti kriterijumi manje više ili veoma slični postavljaju za završetak studija i sticanje naučnih zvanja u svim evropskim zemljama. Dakle, kako bih rekao, unificira se sistem visokog obrazovanja i sticanja zvanja. I ako vi imate formalnosti u tom sistemu, ali suštinski, ako se otkrije da kod nas su mnogi doktorati osporeni, pa oni ne znaju srpski jezik, oni ne mogu čitati te doktorate i magistrature, oni ipak prate šta naši mediji govore, šta zajednica nauči o tome govori, onda će čovjek koji sutra neki lekar sa zvanjem ili neki inženjer koji ima doktorat nauka sutra traži posao, oni će ga jednostavno zaobići ili neće biti sigurni koliko je to validno. Dakle, postojeće i ta posljedica da ćemo mi u stvari formalno učestvovati u toj berzi, da kažem, visokog obrazovanja, krajem berza, mislim, mogućnost zapošljavanja i naučnog rada, eventualno, a suštinski ljudi će imati veliku podozrivost prema naučnim zvanjima. Mi smo u stvari naneli sami sebi kao državi ogromnu štetu i ja se stidim, kao neko koji je do skora radio puni 40 godina u visokom obrazovanju, ja se stidim ove reakcije naučne zajednice. Ja pre svega osuđujem naučnu zajednicu da su politički i ne tako moćni ljudi mnogo jači nego što je kredibilitet naučne zajednice. Nisam verovao da je erozijom društvenih normi, erozijom društva u celini stiglo se dotle da i naučna zajednica doživjela jednu kardinalnu eroziju.
Slušali ste intervju sa Žarkom Koraćem, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Veliki broj privatnih obrazovnih ustanova glavni su razlog stagnacije na Kosovu. U zemlji s manje od 2 miliona stanovnika Agencija za akreditaciju do sada je odobrila 8 javnih univerziteta i 37 privatnih visokoškolskih ustanova. Kako prenosi Ambra Zajneli, glavni cilj privatnih ustanova je profit, a ne obrazovanje. Halim Hiseni iz Centra za unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu kaže da su visokoškolske privatne ustanove formirane iz komercijalnih razloga, bez razvijenih standarda, a koji bi doprinali poboljšanju kvaliteta naučnog i pedagoškog rada ovih institucija.
Mislim da je celokupna ova situacija apsurdna, pošto su oni na početku informirani da bi iz komercijalnih razloga, u pozadini nije istaknuta uloga, njihova uloga u obrazovanju i osposobljavanju mlade generacije za naučni rad, za dobrobit društva, i mislim da u cjelini uzevši oni ne doprinose i nisu u interesu razvoja i unapređivanja ekonomskog razvoja i celokupnog života na Kosovu i šire. Oni su izvor stagnacije i izvor mnogih problema kako na Kosovu, a ja mislim i šire na Balkanu.
Od ovakve situacije koristi imaju mnoge državne institucije, ali i jedan broj ljudi koji se nalaze na strateškim položajima, vlasnici i sami profesori, kaže Hiseni, te dodaje da kvalitet obrazovanja nije ništa bolji ni na javnim univerzitetima.
Mislim da se ceo region pati mnogo od krize u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Posljedice ovoga po meni bit će veoma nepogodne. Kako u regionu, mogu da govorim slobodno i u toj međukulturnoj, međunacionalnoj kulturnoj saradnji, također i u procesu stvaranja jedne mirovne politike i stabilizacije Balkana uopšte.
Kosovski stručnjak obrazovanja Jonu Salihu ističe da je Kosovska agencija kreditovala previše privatni obrazovane institucije, od koji ni jedan još uvek nije uspio da dobije zvanje univerziteta. On dode da su privatne ustanove kopije javnih, bez posebnih programa, sa smerovima kao što su prava, ekonomija i slično, zašto nisu potrebne velike investicije i gde se predaje suva teorija. Nama su potrebne neprofitabilne institucije, da sve investicije idu na kvalitet predavanja i na plate profesora radi njihove motivacije, a ne na profit. Nažalost, Zakon o visokom obrazovanju dozvoljava da te institucije profitiraju i sada vlasnik interesuje profit, a nikako kvalitet. U celom svetu privatne obrazovane institucije su poznate po kvalitetu, a kod nas je obrnuto. Kod nas su poznate po slabom kvalitetu, po nevažećim diplomama i falsifikovanim. Inspektorijat gotovo da ne postoji. Ovo je najgore u jednom malom Kosovu sa 2 miliona stanovnika sa ovoliko visokoobrazovnih institucija u kojima je kvalitet jako slab i koje karakterizuje klanizam, nepotizam, više radnih mjesta po osobi i slično, kaže Salihu. Kosovski stručnjak za obrazovanje Salihu, međutim, kaže da privatne ustanove uglavnom proizvode kadar koji nije u stanju da se priključi radnom tržištu, te kojima, kada emigriraju sa Kosova, te stečene diplome su nevažeće. Studiranje nije skupo i dva semestra se mogu pokriti sa 1000 eura, dodaje on. Predaje se suva teorija i to sa malo para od studenata, a to služi interesnim grupama i porodicama koje se zadovoljavaju time da im dete ima diplomu, bez obzira da li ima znanje ili ne, zaključuje Salihu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Hrvatskoj studira gotovo 180.000 studenata, od toga oko 17.000 u privatnim visokoškolskim ustanovama. Uvođenjem instituta akreditacije uveden je red u hrvatsko visokoškolsko obrazovanje. Posljednjih godina problem su mladi ljudi sa diplomama privatnih ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji posao traže u Hrvatskoj, a visokoškolske institucije koje su im te diplome izdale, osnovane su i rade po često vrlo mutnim kriterijima, priredio Eni Zebić.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje utvrđuje ispunjava li visokoškolsko učilište zakonom predviđene uvjete, ljude, prostor, opremu i program. Iako su ti uvjeti zadovoljeni, upućuje pozitivnu akreditacijsku preporuku koju ministarstvo potom operacionalizira u inicijalnu akreditaciju. Sva javna, ali i privatna visokoškolska učilišta podliježu postupku reakreditacije u petogodišnjem ciklusu, koji u povjerenstvima koja obavljaju taj nadzor. Za naš radio govori ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, profesorica dr. Jasmina Havranek.
U povjerenstva koja dolaze biramo uglavnom najjače stručnjake iz područja u koje odlaze, iz Europe, Amerike, pa i drugih azijskih zemalja. Zašto? Upravo zato što, ja bih rekla, treće oko bolje vidi nego mi sami između sebe. Naravno, tu sjede i naši stručnjaci, zatim studenti, i ono što je vrlo interesantno, u tim povjerenstvima imamo ljude iz gospodarstva.
Nadzor može imati tri zaključka: dopušta se nastavak rada, zabranjuje se rad ili upozorava na propuste i nedostatke i daje rok od 3 godine da se oni uklone i isprave. Rezultati?
Od početka provođenja akreditacije, dakle to je bila prva godina 10-11, sve do kraja 14. agencija je posjetila i vrednovala 94 od 129 visokih učilišta. I iz ovih naših zadnjih podaci iz prosinca 14. AZVO je preporučio uskratu dopusnice za 2 visoke škole te za 18 studijskih programa, dakle oni su uskraćeni i zatvoreni su, ne mogu dalje raditi. Radi se o akreditacijskim preporukama, dakle, koje mi izdajemo, a konačnu odluku donosi ministarstvo, i rekla bi da su oni manje više u skladu s našim preporukama.
Vrednovanje se nastavlja i upravo ovih dana vrednovani su Medicinski i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Odjel za stručne studije i Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Diplome svih akreditiranih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj su međunarodno priznate, a potencijalni poslodavci mogu podatke o akreditaciji visokoškolske ustanove koju je završila mlada osoba koja kod njih traži posao provjeriti na stranicama Hrvatskog nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Međutim, uz sve dužno uvažavanje eksperata i profesionalnosti nadzora, još uvijek u Hrvatskoj postoje bolje i lošije visokoškolske ustanove. Za naš radio govori novinarka Novog lista Jerka Bratonja Martinović.
Ta priča s dopusnicama je, recimo, dovedena u red. U sustavu visokog obrazovanja je bilo svega i svačega. Sad je to dovedeno u neke okvire, postavljena su neka pravila igre, ali još uvijek mislim da u tom sustavu vrijedi pravilo da neke institucije daju kvalitetu, dakle daju jedno obrazovanje i mogućnost zapošljavanja, a još uvijek je mnogo onih koje nisu na toj razini i studenti koji ih završe zapravo možda i nisu napravili dobru stvar. Nema ono obrazovanje kako bi trebalo biti u sustavu visokog obrazovanja.
Hrvatska je posljednjih godina suočena s osobama koje su diplomirale na privatnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koje niču svakim danom, a da po procjeni profesorice Havranek, kriteriji za njihovo osnivanje nisu čvrsti, a negdje su, kaže ona, čak i nejasni.
Mislimo da je jako važno da države, odnosno ministarstva i vlade u tim državama shvate važnost postupka reakreditacije, važnost akreditirane institucije čija diploma onda postaje pravo valjana. Jer ukoliko nemate procedure reakreditacije jasno definirane, ukoliko se ne zna tko radi reakreditaciju, ukoliko se ne zna kakvo je stanje u instituciji, onda imamo zbilja jako puno problema, jer to nije samo naša impresija temeljem diploma koje nama stižu, to je impresija i osoba koje se upisuju, dakle studenata koji puta dolaze nezadovoljni. Dakle, važno je unutar same regije napraviti jednake kriterije za sve institucije. Ja znam da mi nismo svi jednaki, nismo ni u Hrvatskoj, imamo mladih institucija starih 300 i nešto godina, ali mislim da generalno moramo prići svi skupa tome, jer Hrvatska postaje vrlo zapravo atraktivna kao tržište rada i naravno te diplome onda dolaze kod nas, oni pokušavaju kroz nas ući na tržište Europe.
Agencija se bavi i priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. To u slučaju ovih zemalja nije lak posao.
Mi svaku instituciju nazovemo, ako dobimo takvu diplomu, pokušamo se informirati o stanju u tim institucijama. Međutim, naravno, mi ne znamo za sve, često čitamo u njihovim novinama stvari koje nas onda potiču da počinjemo razmišljati šta se zapravo događa, jer ako imate priču da treba sići iz vlaka, uzeti diplomu i sjesti na vlak i otići dalje, onda je to jedan neozbiljan pristup koji zapravo ugrožava sve nas. Naravno, prije svega tu državu u kojoj se takve diplome izdaju, a onda i okolinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome može li se nešto učiniti na nivou cijele regije kako bi nove generacije izlazile sa fakulteta i sa znanjem, a ne samo s potvrdom o stjecanju zvanja. Realizovali Amra Zajneli, Eni Zebić, Selma Boračić, Esad Krcić i Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Staše Zajović.
Poslednji je trenutak da antifašistička javnost stigne glas i ustane protiv dalje fašizacije društva. Antifašistička solidarnost je uslov očuvanja građanskih sloboda i ljudskog dostojanstva.
U Hrvatskoj će do sredine augusta biti obnovljene sve kuće stradale u prošlogodišnjim poplavama.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, ali ono što je najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Kakvi su konobari u Crnoj Gori? Gordi ili učtivi ili ljubazni i uredni?
Važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira, znači, kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Staša Zajović, koordinatorica nevladine organizacije Žene u crnom iz
Beograda. Subota, 9. maj. Treći dan ženskog suda za bivšu Jugoslaviju. Završna faza procesa koji je ušao u petu godinu. Proces organizovanja koordinisale su Žene u crnom uz organizacioni odbor sastavljen od još 9 ženskih organizacija iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Dan pobjede nad fašizmom u sali Bosanskog kulturnog centra sa preko 600 učesnica prolamala se od ženskih antifašističkih glasova. Želja nam je samo jedna, da fašizma više nema. Pevali smo i sve glasa naše antifa himne, a i Karmela, Bela Ćao, uz ogroman transparent na bini antifašizam je naš izbor. Na sesiji progon drugih i drugačijih i u ratu i u miru, sesiji etničkom nasilju na kojoj su žene iz cele bivše Jugoslavije svedočile o fašizmu u ratu. Zbog svog imena, srpskog, iz Hrvatske sam prognana. Sabina iz Pljevalja svedočila je o teroru razularenih ratnika tokom rata. Većina mojih komšija, sugrađana Bošnjaka, se trajno iselila. Naši životi su poremećeni, još uvijek osjećamo pritisak. Mirjana iz Slovenije svedočila o izbrisanima. Ja sam izgubila sva prava, postala sam niko i ništa. Marija iz Sijeka je svedočila o progonu etnički mešovitih zajednica. Vera je svedočila o apartheidu i diskriminaciji romskog naroda uvek i svugde i u ratu i u miru. Popodnevna sesija Neobjavljeni rat, socijalno i ekonomsko nasilje i otpor žena obeležena je svedočenjima žena o brutalnim kršenjima radnih prava žena i u ratu i tokom pljačkaške privatizacije. Žene su svedočile o direktnoj povezanosti ratne ekonomije i siromaštva. Ponosne radnice, štrajkačice, svedočile su o svom otporu. Tijelima smo branile našu fabriku Rosanda iz Bijelog Polja. Da sam odćutala tada, ja bih umrla. Anka iz Nikšića. Tužim državu, Marionka iz Velesa. Pokrenuli smo sekciju za radna prava žena, Vesna iz Ranjenina. Svedočile su o solidarnosti sa svim potlačenima, a nakon ove sesije koju u prethodima saradnice ženskog suda objašnjavali su kontekst kršenja radnih prava. Nedelja 10. maj. Međunarodno sudsko veće sastavljeno od eminentnih regionalnih pravnih stručnjakinja, istoričarki, mirovnih aktivistkinja. Vesna Rakić-Podinelić, Gorana Mlinarević, Latinka Perović, Vesna Teršilić i međunarodnih Charlotte Banč, Dijana Oto, Kirsten Campbell izrekle su preporuke i odluke na osnovu svedočenja žena, a u skladu sa feminističkim modelom pravde. Ženski sud ne izriče krivične sankcije, ali ustanovljava nove vidove kažnjivosti, zločin protiv mira, političku odgovornost država u bivšoj Jugoslaviji, pre svega Srbije, države koje su organizovale zločine, odgovornost intelektualnih elita koji su podržavali rat, mediji koji su raspirivali sukobe, ratni profiteri, međunarodne institucije koje nisu sprečile sukobe. Tokom završne sesije Idemo dalje, uvek neposlušne, sve svedokinje, stotine učesnica popila se na pozornicu. Kao simboličko kreiranje istorije od ozdo, snaga alternativne moći žena, subjekata novog modela pravde, rušenje dominantnih narativa o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ili, kako kaže Šaha iz Klise, mi pišemo istoriju. Učesnice u ovom procesu stvorile su solidarnu zajednicu žena izvan i iznad državnih podela i granica. Zagrljaj i pozdravi do sljedećeg susreta. Ovo nije kraj, već početak nečeg novog. Kad zajedno radimo, dobijamo znanje visokog ranga, kaže Rada Ivejković, filozofkinja, feministkinja, koja proces ženskog suda neumorno podržavala od početka. Ponedeljak 11. maj. Došla je Violeta, aktivistkinja žuce iz Beograda, a onda smo se kolima uputile prema memorialnom centru pod Točarima, gde se svakog 11. u mesecu sastaju žene, srodnice ubijenih u genocidu Srebrenice. Na mermenoj proči 8372 broj žrtava nije konačan, položile smo cveće. Dočekale nas Šuhra, Fadila, Šehida, Nura, Refija, govorile našim košćama o značaju memorialnog centra, o 20. godišnjici genocida, pozivale da skratimo na kahvu. Nastavile smo preko Biljana do Beograda, gde smo stigle kasno u noć. Utorak 12. maj. Čuli smo se telefonom sa našim drugaricima iz Makedonije. Napisale transparente na makedonskom, ženska solidarnost protiv nasilja i mnoge druge, i oko pet popodne otešla ispred ambasade Makedonije na protest protiv sukoba u Makedoniji. Bilo nas je više desetina iz raznih grupa, zahtevali smo prekid sukoba, podršku mirnom rešavanju. Sreda, prepodnevna trka u Žucu, pripreme za popodnevnu debatu, redovni diskusijani kružok svake srede u Žucu. Ovog puta smo počastovane prisustvom naše političke drugarice Marijane Heli Lukas, alžirske sociološkinje, psihoterapeutkinje. Ona trenutno živi u Indiji, osnovala je inače i koordinirala tokom 18 godina globalnu mrežu Women Living Under Muslim Laws, žene koje žive pod muslimanskim zakonima, pre 10 godina koordinira globalnu mrežu Sekularizam je žensko pitanje ili Sjaui. U Žucu nas je bilo oko 35, većina nas je sedla na podu, upijajući svaku reč predavanja. Odgovor Levice i Grupa za ljudska prava na islamski fundamentalizam. Marija Mej je između ostalog govorila o usponu muslimanskog fundamentalizma u Alžiru i drugde, o brutalnoj represiji nad ženama, o stavljanju svih fundamentalizma protiv žena i svih progresivnih snaga. Govorila je usponu radikalne desnice današnje Evropi o kulturnom rasizmu, zamkama i zabludama dogmatske levice, a pre svega o nenasilnom zajedničkom otporu svim fundamentalizmima. 14. maj, četvrtak. Nas desetak i žuta smo se okupili u kapiću kod Palate Pravde. Dobili smo instrukcije da će nas jake policijske snage sprovesti do sudnice, jer navodno naše pristup predstavlja opasnost, narušava snažan osjećaj sabornosti velike mase okupljenih sa četničkim znamenjima ispred Palate Pravde. Sproveli su nas. Nismo se mogli doći u sudnicu, samo nastavili smo puštene. U prepornoj sali, ispraćene zvižducima i uvredama, pratile smo sraman čin treničkog slavljanja rehabilitacije profašističke ideologije i prakse. Završni čin višegodišnjeg procesa revizije rezultata Drugog svjetskog rata. Čin moralnog sunovrata, uvrede za sve žrtve četničkih pokolja tokom Drugog svjetskog rata, ali masovnih ubijanja civilnog stanovništva u BiH, Hrvatskoj, Kosovu, progonu nesrpskog stanovništva 90-ih, vršenih pod istim ideologijom i znamenjima. Nakon donošenja odluke o rehabilitaciji, brojne policijske snage su nas opkolile. S sprovele u ime zaštite sve do prostorija Žuca. Ovaj prizor izolacije i ugroženosti antifašistki i antifašista u ovom društvu upozoravaju na neophodnost antifašističke solidarnosti. Plašimo se, doći će dan, a onda neće imati ko da me brani. Kao što je davno kazao antinacistički pastor Niemöller. Odmah smo napisali saopštenje u kojem između ostalo kaže: posljednji je trenutak da antifašistička javnost digne glas i ustane protiv dalje fašizacije društva. U protivnom, ustavljeni pojedinci, pojedinke i antifašističke organizacije ostaće izolovani i na meti fašističkog divljanja. Antifašistička solidarnost je uslov očuvanja građanskih sloboda i ljudskog dostojanstva. Petak, 15. maj. Srećom, antifašistička solidarnost nije puka fraza, već se aktivno i dosljedno neguje u oazama civilnog društva. Hrabra organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava baštini antifašističke vrednosti. Nagrada koja nam je dodeljena dan iz Sarajeva predstavlja veliko i važno priznanje ženama u crnom. Nakon dodele otrčale smo na uličnu antifa-akciju Gde su komunisti danas? A protiv zaborava četiri logora u Drugom svjetskom ratu u Beogradu. Tamo smo srele naše antifa društvo, Borku, Aleksandra, Ivanu, Jelenu i tako dalje. U ovim danima, ali i uvek, dežurstvo solidarnosti ne samo što je neophodno, nego i prija.
Slušali ste Stašu Zajović. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Biljanova Džinova, aktivistica iz Skopja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošlogodišnje poplave u Bosni i Hercegovini oštetile su oko milion ljudi. Stradalo je više od 30 osoba, na hiljade ih je evakuisano iz njihovih domova. Najveći broj građana obnovio je kuće i stanove vlastitim novcem, kojeg nije bilo previše, pa radovi nikada nisu do kraja završeni. Ono što je građane najviše pogodilo jeste nemar i nezainteresovanost vlasti, prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Iako je od poplava prošla godina, stanovnici gradova u kojima je voda uništila sve i danas saniraju štetu. Samo na području opštine Maglaj na obnovu svojih kuća čeka oko 500 ljudi, Medina Alić iz sela Kosova.
Zaboravljeni smo sa svih strana, nema više riječi već. Godina je da ona prošla, u tuđim kuća smo, stanje sve isto, nikakve pomoć. Dobili nismo osim humanitarne pomoć.
Najveći broj građana obnovio je kuće i stanove vlastitim novcem. Neki od njih su posudili, a neki podigli kredit. No to je bilo dovoljno da se saniraju osnovne štete, zbog čega i 12 mjeseci poslije radovi na obnovi traju. Rasma Smajlagić i Muharem Arifagić iz Maglaja.
Ovo sam dobila jedinu donaciju, a unutra sam sve obnovila se. Tako da mi je samo došlo, eto ovi prozori donacije, jer je dođu iz kratka plavlja.
Nemam komentara nikakvog. To opštinske, federalne i kantonalne vlasti apsolutno ne brine se za narodom.
Prošlogodišnje majske poplave oštetile su oko milion ljudi u Bosni i Hercegovini. Stradalo je više od 30 osoba, a na hiljade evakuisano iz svojih domova. Rijeke Sava, Bosna, Drina i Vrbas nosile su sve pred sobom, a Maglaj, Doboj i Šamac nekoliko dana su bukvalno bili odsječeni od svijeta. Helikopteri i čamci bili su jedina prevozna sredstva u evakuaciji stanovnika koji su u jednom danu ostali bez ičega. Evo šta nam je tada kazao Željko Đurčić iz Doboja.
Bili smo u lošoj situaciji prije ovoga, ovo sad, ne znam stvarno, nemam stvarno gdje, što kaže moj kolega, samo brinem sad za sutra, kad se probudimo, kako preživi sutrašnji dan, za neku budućnost, 7 dana, mjesec, 2, 3 godinu, to stvarno je nepredvidivo.
Bujice su prouzrokovale brojna klizišta, najviše ih je bilo na području Tuzle, govore Eldin Zalenturović i Nevenka Đurić.
Svijet se srušio sam, znači od svoje kuće, od svog rahatluka u šatoru spavamo.
Joj Bože, Bože dragi Bože, sviću dobre neke živa glava, neke pa neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti, od čega?
No ono što je građane najviše pogodilo je nemar bosansko-hercegovačkih vlasti koje su potpuno zakazale. Nakon 7 dana od početka poplava reagovala je državna vlast. Dok su se ljudi borili za goli opstanak, državna garnitura nije našla za shodno da proglasi vanredno stanje, pa je Bosna i Hercegovina bila jedina zemlja u kojoj tadašnji premijer Vjekoslav Bevanda kazao kako zato nema uslova. Ništa bolje nisu bile ni entitetske vlasti. Ostaće upamćena izjava tadašnje i sadašnje predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović da su nadležni znali da će do poplave doći nekoliko dana ranije, ali da im opštine nisu poslale predloge kako riješiti situaciju.
Koliko je to ljudi izradilo planove, šta će raditi ako ih zadesi tako nešto? Koliko tih ljudi je poslalo svoje planove nadležnima da ih oni razmotre, odobre, da se s njima konsultuje? Koliko je to zahtjeva ispostavljeno, šta su to njihove potrebe?
I dok je vlast spavala, građani nisu birali načine kako pomoći jedni drugima. U tim danima nije postojala vjerska, nacionalna ni entitetska granica. Tešanj iz Federacije BiH slao je vodu Doboju u Republiku Srpsku, a Gradačac je primio građane Šamca. Dušanko Kitić iz Doboja i Snježana Hadžić iz Šamca.
Da nije tešnja njihove vode, mi bi tako žeći.
Prvi su došli u Šamac da nam dostavi hranu. Primili su nas, dobijemo eto pomoći hrane, bez toga nismo.
U tim danima bilo i komičnih situacija. Evo što nam je ispričao Nedžad Malić Begović iz okoline Žepča, kome je bujica odnijela automobil.
Golf trica, karavan, nov, ništa nema od njega, ni traga, ni glas. Još smo ga svjezali za drvo da ga nadvuči, ali...
Štete od prošlogodišnjih majskih poplava iznose oko 2 milijarde eura, do sada je u prevenciju i obnovu uloženo tek oko 500 000. Zbog toga nije teško zaključiti kako se ništa nije naučilo. Vrlo malo novca je uloženo u sanaciju nasipa, metode upravljanja vodama su zastarjele, a i dalje se uništava prirodni tok rijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Hrvatska je vlada sredinom ove sedmice održala sjednicu u Gunji, koja je u katastrofalnoj poplavi Save pred godinu dana bila potpuno poplavljena. Od gotovo 2200 uništenih ili oštećenih kuća, 3/4 je obnovljeno i useljeno, a ostale će biti gotove do sredine augusta. Pripremio Eni Zebić.
Ja sam tu često i znam svaku kuću. Samo da dobijete sliku, u ovoj prostoriju u kojoj se nalazite, voda je bila do stropa. Tako je ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš kolegama ministrima na sjednici vlade u zgradi općine Gunja dočarala razmjere katastrofalne poplave koje je pred godinu dana pogodila velika područja Županjske Posavine na lijevoj obali Save. Obnovljena su i stavljena u funkciju 34 objekta javne namjene, u prvom redu ambulante i škole, tako da je i na poplavljenim područjima škola prošle jeseni počela istoga dana kao i u drugim dijelovima Hrvatske. Od 2162 obiteljske kuće do sada je obnovljeno njih 1557, a preostalih nešto preko 600 bit će obnovljeno najkasnije do sredine kolovoza. Ministrica Mrak-Taritaš.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, što izvođača, što podizvođača, ali ono što je najvažnije. Najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Obnovljena je i prometna i energetska infrastruktura. Ukupni trošak obnove bit će oko 450 milijuna kuna, oko 60 milijuna eura. U privremenom smještaju bilo je oko 1000 osoba, u hostelu Borovo bilo ih je na početku 150, sada ih je 48, a do kraja mjeseca u obnovljene domove vraća se njih još 12, izvijestile potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Žrtve poplave bile su smještene i u 5 kontejnerskih naselja sa 160 stambenih i 24 popratna kontejnera.
U njima je boravilo negdje oko 640 ljudi, pola ih je otišlo kući, dakle 323 je otišlo svojim domovima. U roku od 2 tjedna očekujemo seljenje još 45 osoba i uklanjanje negdje oko 20 kontejnera. Dakle, onog trenutka kada ljudi idu u svoje kuće, mi istog trena dižemo kontejnere i vraćamo ih onima od kojih smo ih unajmili.
Hrvatska vojska dala je ogroman doprinos ne samo u obrani od poplava prošloga svibnja, nego i u obnovi. Ministar obrane Ante Kotromanović.
Oružane snage Republike Hrvatske su sa vlastitim kapacitetima rekonstruirale dom za djecu sa posebnim potrebama Zvjezdice u Gunji. Sami smo prikupili sredstva oružanim snagama Ministarstva obrane, na to smo ponosni. Također smo u lipnju 2014. godine pružili potporu Mešihatu islamske zajednice koji je općini Gunja i Drenovcima organizirao i financirao pučku kuhinju. Mi smo napravili obuku za te ljude, dali smo 6 poljskih kuhinja i danas je to u funkciji sa našim sredstvima. U pripremi je također isto obnova krovišta na Domu kulture u selu Račinovci sa Nacionalnom gardom Minnesota. To ćemo skupiti sredstva i obnovit ćemo tijekom nove godine.
Podsjetimo, nakon puknuća savskog nasipa na dva mjesta, katastrofalne poplave pogodile su pred godinu dana Županjsku Posavinu. Potpuno ili djelomično poplavljeno je 9 sela, a 3 su osobe poginule. Bilo je poplavljeno gotovo pola poljoprivrednog zemljišta, a u poplavi je stradalo 11.000 grla stoke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Moja priča Izaberimo mir zajedno ime je projekta koji u Bosni i Hercegovini ima za cilj da ljudi iz različitih slojeva društva progovore o posljedicama ratnih zbivanja. Javno govorenje o najosjetljivijim temama zarad suočavanja s istinom, na čemu se može onda temeljiti pomirenje, prevashodno je namijenjeno mladim ljudima. Ovih dana u okviru tog projekta u Mostaru su se susreli trojica bivših logoraša iz tri različita ratna logora, zabilježio Mirsad Behram.
Janko Samouković živi u Višegradu, a prije rata je živio u Pazariću kod Sarajeva. Kada je rat počeo, imao je 23 godine, bivši je logoraš.
Ja sam bio u logoru Silos Trčin. Ja sam bio 35 dana u Silosu, s tim što recimo neki ljudi, recimo moj otac je bio bukvalno čitav rat, čak nekoliko mjeseca posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Zdenko Šupuković dolazi iz Žepča u srednjoj Bosni.
Ja sam bio zarobljen u logoru u Maglaju, u zgradi teritorijalne odbrane ili MUP-a. Ja sam bio punih 255 dana ili nepunih 9 mjeseci.
Bivši logoraš je i Amir Omerspahić koji sada živi u Sarajevu, a tokom rata je bio u logoru u Srbiji.
U Srbiji sam bio do 29. januara 96. Bio sam 6 mjeseci, poslije Daytona i tu, 96. sam pušten.
Svoja svjedočenja o danima provedenim u logorima tokom rata trojica bivših logoraša prenose širom BiH kako bi se javnost, a posebno mladi, upoznali sa strahotama i posljedicama koje rat donosi. To je ideja projekta pod nazivom Probudućnost kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services uz podršku američkog USAID-a. Posredstvom metode javnog govorenja kroz iskustva bivših logoraša želi se provesti iskreni dijalog koji će voditi ka pomirenju. Nacionalni koordinator na projektu Probudućnost Siniša Sajević objašnjava.
Mi ovdje se ne bavimo niti procesuiranjem ratnih zločina, niti se bavimo određenim pravnim pitanjima, ali sigurno da želimo otvoriti bolna pitanja. To su pitanja koja se nas sigurno se tiču.
A za Amira Omerspahića vrijeme provedeno u srbijanskom logoru svakako jeste bolno pitanje. Kaže da je rat na njega ostavio trajne posljedice.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladini šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Zato se projektom kroz javna govorenja naslovljena Moja priča Izaberimo mir zajedno, kaže Siniša Sajević, želi ukazati.
I to je poruka koja kaže da stradanje i bol sigurno ne bira niti krvna zrnca, niti boju kože, niti etničku pripadnost i da su najveći stradalnici prethodnog rata su građani Bosne i Hercegovine.
To iz svoje pozicije potvrđuju trojica bivših logoraša, Janko Samouković, Amir Omerspahić i Zdenko Šupuković. O krivici, pojedincu i narodima Samouković govori.
Možda postoje neki ljudi kojima ja, aj sad da kažem, možda nisam uprostio, ali isto ništa mu ne bi loše sutra da dođem u situaciju, ja mu ne bi vratio, ne želim ostati, to je problem. To je u stvari suština toga. Nikad nisam bio ljut na čitav narod, taj narod od kojih sam ja, evo kako kažemo, mi svi stradali smo od nekog naroda. Mi smo stradali od pojedinaca iz nekih naroda.
Zdenko Šupuković naglašava.
Svi oni ljudi koji su radili u ratu neke zločine koji nisu primjereni ljudima, imaju ime i prezime, znači ne može jedan narod odgovarati za pojedince.
Amir Omerspahić dodaje.
Mi smo jedna mala kap vode u moru, ali mi činimo koliko mi možemo s naše strane, jer ipak je razlika kad dođe ovdje tri čovjeka koja su bila u tri različita logora, pa kad vidi da nema mržnje među nama, jer mi smo žrtve, ova žrtva nema imena, nacionalnosti, žrtva je žrtva. Mi smo ostali ljudi koji i dalje smo ljudi koji ne dijeli ljude na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego dijeli ljude samo na dobre i loše ljude.
Da su priča o pomirenju i iskreni dijalog itekako potrebni, svjedoči stanje u kojem se BH društvo nalazi 20 godina po okončanju rata. Bivši logoraš Zdenko Šupuković kao primjer navodi Žepče, sredinu u kojoj on živi.
Naše društvo je još uvijek podijeljeno. Ja živim u gradu gdje se to još uvijek osjeti. Imamo školu, u stvari dvije škole pod jednim krovom, imaju dvije nacionalnosti koje faktički imaju malo dodira. Znači treba na osnovu toga treba znači ljudima pričati šta se može desiti ako dođe ponovo do nekih sukoba. U stvari ovo radimo da do toga više nikad ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Jedno od ključnih zanimanja u turizmu zahtijeva najmanje trogodišnje obrazovanje, ljubaznost, kulturno ophođenje, urednost. Oni najbolji moraju nerijetko biti dobri psiholozi. Nije riječ ni o kakvom menadžerskom, već o poslu konobara, koji uz recepcionera i taksistu najčešće određuju prve utiske koje gost dobija o nekoj destinaciji. Priču o onim crnogorskim zabilježila Jasna Vukićević.
Na crnogorskom primorju najčešće konobarišu sezonci stranci. Tek će novi propisi o zapošljavanju dati odgovor na pitanje da li je to zato što domicilni nezaposleni ne žele da se bave ovim poslom ili, kako to tvrde ovih dana, pojedini ugostitelji ne zadovoljavaju potrebne kriterijume. Međutim, u našem obilasku nekih od najboljih hotela na Rivijeri, među najboljim konobarima su upravo oni koji su zanat izučili u domaćim školama. Evo kako Igor Popović postavlja svečani sto za 4 osobe.
Vidim ovdje kako minuciozno postavljate ovaj sto, nisam znala da se i metar koristi pri postavljanju svečane trpeze.
Mora da se centrira, školski je da bude sve odmaknuto po 2 cm od svega, tako da...
Koja su još pravila važna koja moramo poštovati za svečani sto?
Sve je bitno, svaki trenutak koji mi radimo, sve kako radimo, kako stojimo, kako držimo čašu, pribor, sve se gleda.
Za razliku od konobarisanja kao prelaznog rješenja ka drugom poslu, oni koji se odluče da ovo bude njihov poziv moraju se školovati najmanje 3 godine. Mnogo što se tu mora naučiti, kao što su pravila postavljanja svečanog stola.
Prvo se stavlja stonjake na stonjak, zatim se mjere se dužine stonjaka i onda se raspodjeljuju tanjiri. Postavlja se pribor na osnovu menija koji imate za taj dan. Pretežno ako imate 3 ganga, onda idu 3 pribora, ide 3 noža, 3 viljuške, zavisi, možda ide jedna od kašika, dezertni pribor. Nakon toga čaše, salvete i sve ostalo.
Što je recimo važno za postavljanje čaša?
Pa važno je da budu u redu. Uvijek ide prva čaša od vode, zatim čaša od bijelog vina, pa čaša od crnog vina. I na kraj dezertno ako ima, naravno.
Sredina stola je uvijek ukrašena,
zavisi od ako je ručak u pitanju, onda pretežno idu neki cvjetni aranžmani, a ako je večera, onda ide pretežno svjećnjak.
Zanimanje konobara zahtijeva ljubaznost, pravilno držanje tijela, urednost, komunikativnost, kulturno ophođenje, strpljivost i tolerantnost, ali treba znati i mnoštvo pravila o slaganju hrane i pića, kao pri pripremi svečane večere koju će poslužiti Mirčeta Nedović.
Pa najvažnije je ovaj, znači da svi detalji budu, da ne bude previše upadljivo, da nema previše, da nije znači prenatrpan sto, da nije prenaglašen, da bude, kako bih rekli, jednostavno, a opet elegantno, da dođe do izražaja, recimo ta elegancija večera je u pitanju. Tako kao što smo ovdje postavili ovaj gang za 4 osobe, imamo hladno predjelo od dimljenog lososa, toplo predjelo rižoto sa od pšenice sa šparglama, glavno jelo pačije grudi i dezert espledido kolač sa sladoledom. Od vina za taj meni smo ovaj odabrali, znači za hladno predjelo ovaj prosecco, zatim imamo za toplo predjelo bijelo vino pošip, crveno vino Pinot Krauthacker i imamo dezert uz koji bih ovaj poslužili Muscato di Asti, Penušovo kao vino talijansko.
Uz svo znanje i vještine, dobar konobar mora biti i psiholog, znati kako reagovati u kontaktu sa problematičnim posjetiocima, jer gost je uvijek u pravu. Konobar Mirčeta Nedović.
Sad u svakodnevnom nalazimo na raznorazne kako da kažem, situacije sa gostima i sve to, ali važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira znači kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da na normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Konobar Igor Popović.
Koliko dugo radite ovaj posao?
5 godina.
Da li biste ga mijenjali?
Pa ne trenutno, sad mi odgovara.
Što je u ovom poslu najljepše, što je najteže?
Najljepši je bakšiš, iskreno pričamo, a najteži je posao, gospođo. Jer uvijek si na nogama, uvijek moraš učiniti za svakog gosta sve što traži, tako da...
I uvijek s osmijehom.
Uvijek s osmijehom, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.